Medaljoni u vremenu. A kako nas je vidjela Evropa? Banja Luka sa nepoznatim detaljima. Urednik i voditelj Slavko Podgorelec.
Poštovani slušaoci, dobrodošli u 368. emisiju. U uvodu podsjećamo da se 14. augusta navršava 133 godine od velike bitke na Banjalučkom polju koja se odigrala 1878. godine. Iste godine u junu Berlinski kongres je Austro-Ugarskoj praktično poklonio Bosnu i Hercegovinu, a u formi mandata da ova vojna sila pacifikuje najzapadniju tursku provinciju. Već krajem jula austrijske trupe su prešle Savu i okupirale Banja Luku. Sve je obavljeno bez otpora jer su Turci od sultana dobili nalog da se tako postupi. Međutim, u Bosni izbija ustanak koji se poput požara širi i zahvata i Banja Luku. Malobrojna austrijska posada izolovana je 14. augusta 1878. u tvrđavi Kastel. I ko zna kako bi se sve završilo da austrijske trupe nisu stigle u pomoć i to od Berbira, odnosno Bosanske Gradiške. Uslijedila je velika bitka na Banjalučkom polju, a 14. marta u kasnim poslijepodnevnim satima osvojena je Banja Luka. Nastao je trodnevni teror, nasilje i pljačka, pri čemu se austrijske trupe ni po čemu nisu razlikovale od turskih u sličnim prilikama. Zapaljena je i džamija Ferhadija, kao i stotine kuća i dućana. U spomen na ovu bitku, Austrijanci su podigli veliki obelisk na Banjalučkom polju, koji se održao i do naših dana. Još jednom, dobrodošli i ugodno vam predvečerje. Slušate emisiju Medaljoni u vremenu. Od redovnih slušaoca našeg serijala dobili smo i nekoliko primjedbi. Naime, navodno medaljoni se uglavnom bave Banja Lukom i okolinom, odnosno Sarajevom, odnosno Mostarom, a iz nekoliko poruka, odnosno pisama iz Bosanske Gradiške, nikako da medaljoni zalutaju u Bosansku Gradišku, odnosno Gradišku, odnosno nekadašnji Berbir. Evo, medaljoni to čine u ovoj emisiji u formi jednog mini feljtona u dva nastavka. Dakle, pred nama je kulturni časopis Bosanska vila, broj 14 iz 1886. godine i čitat ćemo tekst Gradiška negda i sad, autora Stojana Davidovića Sveštenika. Evo šta on piše. Po pripovjedanju moga parohijanina Minka Turudije, starca od 94 godine, bila je Bosanska Gradiška prije 90 godina vrlo mala i neznatna. Imala je samo 4 srpske, 6 katoličkih i nekoliko turskih kuća. U gradu za koji se ne zna izvjesno koga je gradio, sjedio je derviš Aga Smajlović. Njega su poslije odatle istjerali, a došao je takozvani kul od 4 čovjeka koji su upravljali Gradiškom i sudili raj. Od toga vremena počeli su Gradišku naseljavati i to većinom krajišnici. U ono vrijeme mjesto je bilo gadno i blatno, a teško je bilo u njega doći. Narod je bio mnogo drukčiji i bolji. Crkve nije bilo, nego je upotrebljavan čador, odnosno pokretna crkva, pod kojom se služilo i to samo na Vaskrsenije u Lamincima. Ovo sveštenik Davidović piše 1886. a govori o Gradišci iz 1796. godine. On nastavlja. Dakle, sveštenika bilo je mnogo manje. Potrebe ljudske bilo je mnogo lakše namirivati. Ulček pšenice, odnosno 40 oka, bilo je vižlin, odnosno 60 para ili 12 krajcara. Kukuruz je aman nipošto. Jarac, vižlin, vo ili krava najskuplji po 30 groša. Meso prijesno 8 para, a pečeno 12, pa je poslije malo poskupilo i izišlo na 14 para. Sava je bila mnogo manja, no otkako počeše parobrodi ovuda prolaziti, od tada voda potkopava i kruni obalu, pa čitave njive kroz kratko vrijeme propadnu. Puteva nije skoro ni bilo, te je i promet bio sa velikim teškoćama skopčan. Šuma i lugova bilo je dosta, no docnije ih narod posjeće, pa mnogo isprodava Austrijancima. Zemlja je mnogo bolje rađala. Kuća od 12 čeljadi usije po 4 dinine, odnosno jutra, pa se i po 3 godine mjestimice nalazila staroga pšenice. Psovanja nije bilo do samo u post i u post, a ko bi psovao vjeru ili dušu, toga su u kletvama obasipali. Post je držan često i u svemu bio svijet umjereniji, no od 40 godina amo počeo se u narodu gubiti obraz i poštenje. Oko Gradiške bile su 3 popahane, na Kulin, u Vrbaškoj i Musali, odakle su Austrijanci pucali na Gradiški gradić i kulu mu porušili. Pokraj varoši bio je jedan veliki stari rast, koga je austrijsko topovsko tane probilo te se kroz anj vidilo. Turci su narod robili i tlačili, ali je svijet i opet imao više nego li danas u Austrijskoj. Tako je bilo onda, a sad, dakle, 1886. da vidimo kako Gradiška, Berbir zvana, danas izgleda. Mjesto leži u pitomoj ravni kraj vode Save naspram austrijske stare Gradiške. Ima muhamedovskih, srpskih i katoličkih kuća oko 900 sa 4600 duša. Varoš je na Savskoj skeli te je izložena većem prometu, ali uz stranu konkurenciju mješćani, rekao bi, ne napreduju koliko bi trebalo. Rađa trgovinskih ima prilično dosta, među kojima Muhamedanci i Srbi čine prevagu. Kako Gradiška, tako i sva sela pored Save do Svinjara i dalje izložena su čestoj poplavi, što čini da su težaci siromašni. Sije se kukuruz, ali koliko puta i njega voda ne da obrati, nego poplavi svu okolinu i tada nastaje jagma među kukavnim stanovnicima proždrljivom Savom. Često puta sjetve zbog tog okasne i to je glavni uzrok da su ljudi ovuda tanka stanja. A malo dalje napomenut ću i drum koji čini da nas siromašni ratar iz dana u dan propada i gubi se. Okolina je sva ravna i šuma izuzev vlasnički gajeva u blizini ovoj nema. Kozara je glavna planina, no i ona, rekao bi, skoro će izgubiti će se, a to najbolje zna parna testera koja je upravo pod jednim svodom pored rijeke Jablanice načinjena, a u planini ima svaki dan do 300 radnika, te svaki dan po nekoliko hiljada razne građe izrade, kojom se ne koristi naš bosanski narod. Uz to ima i lugova nešto koji služe stoci za pašu i po njima nađe se mjestimice po gdje koji zec, srna, lisica i tetrijeb. Vuci su već to ređi, a međeda ili divlju svinju rijetkost je i čuti, zapisao je Stojan Davidović, sveštenik o Bosanskoj Gradiški, odnosno Berbiru, u časopisu Bosanska vila 1886. O Gradiški 1886. u časopisu Bosanska vila sveštenik Stojan Davidović nastavlja. Okolina ili kotar Gradiški proteže se do planine Kozare, pa onda na jug do Maglajana, kotar Banjalučki, i na istok do Vrbasa, preko koga su sela Prnjavorskog kotara. Sjevernom našom stranom teče rijeka Sava koja nas rastavlja od Austrije. Osim Save, okolinu presjecaju i još neke riječice i potoci od kojih ima i vrelo Ljevčanice, po kome se veći dio kotara Lijevčom naziva. U većim rijekama bilo je prije okupacije mnogo raka, no oni su svi u godini 1879. pokrepali. Ribe istina ima još i to razne, ali i ona je to ređa jer je mnogo love, osobito ovdašnji težaci katolici. Vrela i bunara ima u Lijepču dosta, no većinom je voda nezdrava i grozničava, u kojoj se žabe i drugi gadovi u većem broju legu. Četiri vrela u ovoj čitavoj okolini znatna su i to Karasenovac u Staparima, Radosavac u Mašićima, Ardalovac u Drageljima, Šajnovac u Trijebovljanima. Voda u tima bunarima dobra je, ali i opet nije kao planinski izvori. Vode, kako sam kazao, vrlo često nabujaju i poplave mnoga sela, pa i varoš Gradiška tada izgleda kao pravo malo ostrvo. To je uzrok te se varoš često nasipa, tako da je negdje po metar i dva i više ispred i oko kuće nasuto. U Gradiškoj je teško i kuću načiniti. Zamislite, treba koliko ode cigle u temelj koji se postavlja za 3 do 4 aršina duboko u zemlji, na pravom tlu koji nije nasipan. Malne što bi mogao čitavu kuću na suvoj zemlji napraviti, ovdje ode u šanac u kome se temelj ima postaviti. Novaroš se i opet odlikuje sa nekoliko tvrđih zdanja, kao što je kuća gospodina Bože Ljubojevića, kuća Prčića i R. Ilića, stari i novi konak. A sve će to krunisati novo srpsko školsko zdanje koje se ove godine počelo graditi, radi koga sadašnja crkvena opština mnogo truda ulaže da što tvrđe, ljepše i savršenije ispadne. Letimično napomenuo sam kako od prilike stoji izgleda Gradiška u obimu njezinom. A sad ću nešto i o stanovnicima ovdašnjem reći, piše sveštenik Stojan Davidović. Gradiška i skoro svo Lijepče naseljeno je svijetom gotovo iz cijele Bosne, a u novije vrijeme obašli su ga i novi kulturni narod, Nijemci, Prajan zvani, učeniji ljudi govore da bi kroz 50 godina sav ovdašnji svijet, osobito po Slavoniji, izumro i zatro se da ga stranci i doseljenici ne napunjavaju. Ravnine ovdašnje i lijep položaje čine da su ti novi naseljenici pritisli oko 3 sata i s jednu i s drugu stranu glavnog banjalučkog puta zemlju koju na osobiti način obrađuju i raznim spravama dotjeruju, te se bez grijeha smije reći da njihova ljetina 5 do 6 puta više i bolje rodi negoli usjevi naših težaka. Oni su više manje školovani, a naši hoće i dangubiti. Oni rade sa raznim zemljodjelskim spravama i mašinama, a naši onako po prastarom običaju. Oni svoje nadgledaju i čuvaju, a naši napuštaju i zanemaruju. Oni izbijaju novac iz svačega, a naši ga i koliko su imali, već su potrošili. Oni su zdravi i čitavi došli iz svojih krajeva, a naši su posve u prošlom ustanku stradali i propali. I kad su se povratili na svoja zgarišta, imali su Boga nad sobom i dušu u sebi, a ostalo im je sve razgrabljeno. Došljaci u svemu napreduju, a naši nazaduju i to sve dovešće ih skorim, može biti do krajnje propasti. Zamisliti treba da je ovdašnji seljak dužan, predužan, i to tako da mu ni svo njegovo imanje nije u stanju vjernike namiriti. Pretprošlo burno vrijeme donijelo je da je svijet stradao, ali tome leži uzroka i u njemu samom. Ko poima stanje težačko, odobrit će odmah čim kažem da težaci naši ne rade dobro, kad kažem da oni ruljama, žensko-muško, idu nedeljama i praznicima u čaršiju, i to zašto? Da malo žita ili drugo nešto predaju. Ali 5 puta više potroše pijući i noseći sve iz dućana i za sebe i ženu i dijete da se odije i obuje. Ovdašnji težak zaboravio je, rekao bi, na svojoj njivi usijati lana i konoplje, pa da se tijem kao svojim produktom zaodjene. Ovdašnji muški i ženski svijet, rekao bi, stidi se na zbor ili svojoj crkvi doći, a da ne obuje čizme ili cipele. Dakle, zaboravili smo lijepe, lake i praktične opanke naše, a hoćemo u modi da prestignemo Francuze. Zamisliti treba koliko vremena potroši jedna ženska glava dok svome đuvegiji, mužu, na rakama gaće do koljena i košulju po ivicama oko vrata, bez čega ne smije se ni žena ni čovjek pri javnim zborovima vidjeti, osobito ako su još mlađi. Muški nose fine šeširiće i crne prsluke i pantalone na sebi, a žene fine peglane suknje i moderne male vezene iscifrane pregače i zobune, pa kad se još pomisli da oni to sve moraju kupiti u čaršiji. A neka i neka plati što se to sve tako čisto i fino naradi. E, bogme, tako nositi se i odjevati i to sve iz dućana ili za gotove pare, ja ne bi rekao da se može na kraj izaći osobito kad se još na 100 raznih strana traži ište i podmiriti mora. Prije bune ovoga nije bilo, piše u Bosanskoj vili 1886. gradiški sveštenik Stojan Davidović, a buna o kojoj govori je Bosansko-hercegovački ustanak 1875. Medaljoni ostaju dosljedni, pa će i u svojoj 368. emisiji reći nešto, odnosno zabilježiti o Banja Luci, ali Banja Luci 40. godina 20. vijeka. O tome nam priča Katarina Businger-Ivanović, banjalučka glumica, koja je napunila 82 godine. Dakle, Katarina Ivanović, odnosno Nena, priča o Banja Luci 49. i kasnijih godina.
Godine Govorilo se da je grad zelenila, džaka, penzionera i lijepih djevojaka. Sjećam se željeznička stanica u centru grada, pozorište. Sjećam se posjeta pozorištu, naročito kad su predstave Hasanagenica, Džido, Zona Zamfirova, prepuno je bilo. Gospodska ulica, to je bio korzo, šetnja u oba smjera. Hoteli, muzika, pjevačice, one sa defom, kojima se metalo u dekolte, metalo im se bakšiš za određenu pjesmu. Nije bilo dana, popodneva, večeri, da se na putu prema šeheru nije čula pjesma Sevdalinke na instrumentu caz.
Nije caz, nego saz. A možda i onaj drugi.
Nije gitara, nego baš taj. Ja nisam poznavala taj instrument.
Ili šargija.
Molim. Rijetki automobili, to je jako malo rijetko, a fijakeri sa konjima divno. To je bio prevoz. U menzi sam upoznala bračni par. Menza je bila tamo gdje je bio Titanik poslije sagrađen. To je ispred hotela Palas kad se ide iz ovoga smjera od hotela Bosne. Na lijevoj strani tu je bila menza za prosvjetne radnike. Imali su u gospodskoj kuću, zaboravila sam kako su se prezivali. Za njih kažu da su imali prijatelja, pravoga, živoga.
Da nije familija Borovnica ili Delić? Mislim da je prije Borovnica.
Ja mislim da je Borovnica. Imali su živog jarca kojega, kad je umro, tražili popa da ga sahrane. Volili su životinje. A plata nam je bila mjesečna i uz nju smo dobivali tačkice za hranu i odjeću. Kolega koji je stanovao iznad tržnice, poznat kao Kir Janja Škrtac, znao je kupiti razbijeno jaje jer je bilo jeftinije i u šaci ga nosio u stepenice do kuće. Na turneji hrana u restoranu. Kolega naruči obrok, jel da, pojede, ali ne do kraja, izovne konobara, jer u hrani nađe muhu.
Ili ubaci muhu.
To on ubaci, ali to je ispalo kao da je našo. Ne mora platiti, samo da ne priča šta se desilo radi ostalih gostiju. Obavezno imali su flera u pozorištu, iza scene je bio. Pa kad zaboravi tekst, ako treba, pređe na stranu na kojoj je sufler i glumac sufleru. Govori, evo te, otac. I jednom prilikom umjesto od srca svira, ispalo je od prca sira. A jednom prilikom je trebao biti ovaj koncert održan. Koncertmajstor iz Zagreba je trebao održati koncert klavirski i na sceni pokazuje ljudima koji unose klavir gdje treba da stoji, gdje ga treba smjestiti. Ide po sceni leđima prema publici, a prostor za orkestar ispred prozornice bio je prekriven platnom, tako da on nije vidio,
Nije vidio rupu?
Ne, nije vidio rupu, tako da se nije vidjela ta rupa. Propao je dole i unatoč povredama održava odličan koncert. Kolega poznat po duhovitosti i kad blesavom ponašanju, kupuje za ženu grudnjak. Pita ga prodavačica za veličinu. A on ni pet, ni šest, nego priđe iza tezge i sa obe šake ženu za sike i kaže, eto, baš ta veličina.
Thank you.
Kad sam stigla, bilo je još puno starih žena zabrađenih i hodale su polu nagnuto.
To govoriš o negdje 46. i 47.
49. godina. Banja Luka je bio grad divan, bez ludog saobraćaja. Ma grad za odmor, za uživanje, eto. A danas ulice nekad mirne, bez buke, danas preuske za saobraćaj. Snijeg kad je bio, zima. Bila je akcija čišćenja. I mi, glumci i građani, čistili su, to je bila akcija. Ja se sjećam u Gospodskoj ulici da smo zgrtali snijeg.
Si ti imala lopatu?
Jesam lopatu. I onda dolazio je kamion koji je to tovario i u Vrbas
istresao. A kad si spomenula Gospodsku, ti se sjećaš slastičarne Ninon?
Da, pa nije bilo dana kad sam prošla pored nje da nisam na sladoled išla. I kefir, pa onda halva tamo je bila odlična. A kolači, baklava, urmašice i sve oni specijaliteti.
To su držali stari Muhsinovići, Rahman. I ona je njegov mlađi brat.
Njegov brat, da.
A čuo sam da si poseban tretman uživala kad je riječ o sladoledu.
Joj. Ako nisam, to je obično pred prvoga bilo, 26. 27. pa onda dok ne primim platu, ja nisam ulazila u slastičarnu. Išla sam s druge strane da me ne bi povuklo, a nisam imala para. I onda kad sam došla, poslije kad sam primila, i kaže, pa nije vas bilo par dana. Ja kažem, rekao, pa znate šta, čekala sam platu. Kaže, ma za Boga miloga, kad god, jel imali para ili ne imali, samo dođite, jer sam njihova najbolja mušterija bila, što se tiče sladoleda. Evo.
Dobro, to je, znači, bila zima, čišćenje snijega, šta je bilo još?
Ma ništa, evo, apoteka.
Apoteka Mirković. Tome Mirkovića.
Mirković, da, i njegova majka je gledala predstavu Male bebe u kojoj je Adem Čejvan igrao crnca, slugu, batlera, a ja crnkinju. I kad je došla mala beba u kuću, u Koljevci, Roksije s udivljenjem gleda, prekrsti se i kaže, ko mali Isusek. Prilikom posjeta apoteci, gospođa me prepozna i kaže, kako sam bila prava Roksi. Eto, to je bilo je...
To je autentični doživljaj.
A na turneju smo išli, na turneju smo znali ići u kamionima da bi poslije godina išli, poslije par godina mjesta u koja smo išli, imali smo mjesta u hotelu, naprijed je bilo zauzeto. Međutim, prva turneja, ta je bila s kamionima, mi smo na kamionima se vozili, isto tako i kulise i sve, a po privatnim kućama smo znali spavati, jer nije bilo toga što je vremen...
Hotelskog smještaja i tako dalje.
Da. To je bilo, ali jako dobro organizirano, tako kad smo došli nije uopće bilo u pitanju gdje ćemo spavati i tako po par dana. Na turneju se išlo kad kada po 15 dana nismo bili u našem Parizu, to jest u Banja Luci. Eto.
Banja Luka je bila Pariz, jel?
Za nas je bila, kad smo se vraćali sa turneje, za nas je Banja Luka bila Pariz.
Bila su ovo sjećanja banjalučke glumice Katarine Nene Ivanović-Businger. Sjećanja na 40. godine 20. vijeka. I danas ćemo dio emisije posvetiti banjalučkom novinaru i hroničaru Vukašinu Vuku Jelovcu. On je zapravo napravio i prvu mini monografiju ovog grada koja je objavljena posthumno 1960. godine. U prošloj emisiji govorili smo o prvoj banjalučkoj kazini Tome Radulovića koju je opisao Vuk Jelovac. Danas nastavljamo čitati njegove ispise. Između 1858. i 1864. godine otpočeo je strašan zulum Turaka prema srpskom življu u Bosanskoj krajini, zapisuje Jelovac. To je sve više budilo viđene Srbe trgovce iz Banja Luke i Bosanske Gradiške i oni jednoga dana napišu opširan memorandum koji su potpisali Savo Milić, Jovo Pištaljić, Tomo Radulović, Đorđe Delić, Đorđe Zita, Todor Pištaljić, Jovo Bilbija, Spasoje Babić, Simon Kojić, Luka Uzunović, Simo Stepanović i ostali. Memorandum je upućen sultanu Azizu u Carigrad i ruskom caru u Petrograd. Posle nekog vremena došao je u Banja Luku po zapovesti sultana Aziza sarajevski vezir Asim Paša da ispita tu stvar. Umjesto istrage Asim Paša je naredio da se svi potpisnici memoranduma pohapse. Jedan od najglavnijih začetnika i prvih potpisnika pomenutog memoranduma bio je ugledni banjalučki trgovac i nacionalni borac Savo Milić. Kad su svi trgovci bili pohapšeni, a neki oterani u zatvoru Sarajevu, austrijski konzul Dragančić počne nagovarati ostale trgovce u Banjoj Luci da zatvore svoje trgovačke radnje u znak protesta, što su nevini Srbi trgovci Banja Luke i Bosanske Gradiške zatvoreni. Zato su saznale turske vlasti i Dragančić je morao da pobegne u Austriju, jer mu je život bio u opasnosti. Dragančić se više nikad nije povratio u Banja Luku. Mjesec dana posle odlaska Dragančića na zauzimanje Rusije, pušteni su iz turskih zatvora svi pohapšeni Srbi trgovci, zapisao je Vuk Jelovac. A evo sada najavljene poslastice za slušaoce. Vuk Jelovac zapisuje. Smatram da neće biti na odmet istaći i ovu pojedinost koja je vezana za ime Tome Radulovića, koji je podigao banjalučku Albaniju. Kada su 1878. godine austrijske trupe okupirale Bosnu i Hercegovinu, Tomo je pred sam ulazak okupatorske vojske u Banja Luku prikačio na onu stranu svoje kuće, koja je bila u glavnoj ulici, a koja se dotada zvala Pivara, veliku tablu na kojoj je svojeručno napisao Gospodska ulica. Ovaj naziv banjalučke glavne ulice, koju su Austrijanci zvali Herengase, ostao je sve do svršetka Prvog svjetskog rata, kada je prekrštena u ulicu kralja Alfonza, u znak zahvalnosti što je španski kralj Alfonz uspješno posredovao kod austrijskog cara Karla da se pomiluje 16 na smrt osuđenih Srba iz poznatog banjalučkog veleizdajničkog procesa. Pored ostalih starih građevina koje potječu iz turskog doba, a koje su svojevremeno važile kao najveći i najprostraniji objekti, i koje i danas postoje, jesu porodična kuća Save Milića, koja se nalazi preko puta zgrade Narodnog pozorišta i zgrada stare mitropolije, koja je dotrajala građevina, koja se nalazi u neposrednoj blizini bivše djevojačke škole, današnjeg kina Kozara. Kuća porodice Milića utoliko je od istorijskog značaja, što se u njoj za vreme okupacionih borbi u Banjoj Luci 1878. godine sklonio i tako spasao velik broj banjalučkih građana, da ih Turci pri povlačenju ne pobiše. Pored ove građevine, kao sklonište banjalučkog građanstva, važila su još obližnji manastir Franjevaca i manastir Trapista u Delibašinom selu, zapisao je Vuk Jelovac. Mnogi od nas zaboravili su da je naš sugrađanin i Vlado Dijak, autor nezaboravnog toplog romana o Banjalučkoj gimnaziji i njenim đacima Topovi i Slavuji, ali i autor najtiražnije pjesme Bijelog dugmeta Selma. Evo jedne anegdote vezane za Vladu Dijaka koju je zabilježio Vehid Gunić. Potkraj 1968. godine novinari tadašnjeg Radio Sarajeva zbog malih plata stupili su u dvodnevni štrajk. Povodom štrajka održan je zbor radnika. Direktor Radio Sarajeva Vojo Savić, koji je inače bio član CKSK BiH, dugo je razvijao teoriju o tome kako štrajk radnika, koji se tada u skladu sa samoupravnim socijalizmom nazivao obustava rada, nije dobar način da se rješavaju bilo kakvi problemi. Naprosto, štrajk je nedopustiv, govorio je zapjenušeno direktor Vojo Savić.
Onda se na vratima velikog studija u ulici Daniela Ozme pojavio Vlado Dijak, koji je malo zastao na vratima, oslušnuo šta to direktor govori, a zatim potpuno neočekivano, izgovarajući njegovo ime, uzviknuo: "Vojo, ne tupi." U studiju je zavladao tajac. Kada se malo pribrao od šoka, naš direktor, koji je uz to bio Vladin drug iz Partizana, rekao je odlučno: "Ti si, Vlado, pijan. Biće najbolje da se vratiš tamo odakle si došao." "Jesam pijan. A znaš li zašto?" "Zato što je mala plata, imam samo za piće, a nemam i za mezu." "Pa me brzo uhvati," rekao je Vlado Dijak.
Poštovani slušaoci, završena je 368. emisija serijala Medaljoni u vremenu. Ton majstor Dragan Šukalo. Urednik i voditelj Slavko Podgorelac.